Eta lehenik eta behin aipatu beharra dugu, hasierako faseetan parte hartzea txikia izan bada ere, Irungo udala aurrekontu parte hartzaileen prozesua bere azken txampan sartu dela atzo gauerdian, eta dagoeneko ordu gutxitan, 8 ordutan, 342 bozka bildu dituela. Azken faseak, bai gazte, bai aurrekontu orokorrei begira ere gogoratu, aurrekontu orokorretan, azken 20 proposamen finalista direla bozkatu behar direnak. Urriaren 8an itxiko du Irungo udala, prozesua, eta momentuz proiekturik bozkatuena bidegorriak hobetzearena da, hain justu, irun.eus atarian duzute, informazio guztia. Eta Irunerik atera gabe, Irunbiko zerrendetan 3143 eskatzaile daude gaur egun, baina etxe bizitzaren premia Irunen aspaldia segabetuta dagoela dio Irungo Euskal Herria Bilduko bozeramaleak Oihana Brionesek atzokoan izan genuen hemen gurean gonbidatu. Udalak pilatzen utzi duen atzeko zor batetik dator arazoa dio, urriko udalosoko bilkuran aldiz, gogoratu Eusko Jaurlaritzari Irun etxe bizitza gune tentsionatu edo tenkatua izendatzeko eskaera bozkatuko dela, eta horrekin Irunbiren bidez egindako diagnostiko kezkagarriari neurri hartzeko 3 urteko ekintza plana ere onartuko dutela udalkideek osoko bilkuran. Irunbik egindako diagnostikoa eta ekintza planaren txostena mardula da, etxe bizitzaren arazoaren eta gune tentsionatu izendatzeko premiaren tamainakoa. Esan bezala, 3143 bizikidetza unitate etxe bizitza publiko baten zain baitaude Irunbin, eta 2015az geroztik etxe bizitzaren prezioa salmentan Irunen 142 garestitu baita. Cristina Laborda alkateak 3 urtetan 1000 etxe bizitza publikoen eraikuntza iragarri du, azken 20 urtetan 976 eraiki diren bitartean. Zentzu hontan, milaka irundarren egoera prekario arintzeko EH Bilduk azken 10 urtetan proposatutako neurrietan arrazoia zutela berretsi da Oihana Brionesen ustez. Orain arduraz landu beharra dago edo dagoen 3 urteko ekintza plan integral berriaren ardatz direlako, hain justu haiek egindako proposamenak.
Guk ulertzen dugu etxe bizitza behar bezala aspaldi asegabetuta dagoela Irunen, arazoa daukagu etxe bizitzarekin. Azkeneko urtean eskaera horiek asko igotzea ere horren seinale dirala iduritzen zaigu, eta horrati daramazkigu ubentzat 10 urte bai etxe bizitzaren gaia mai gainean jartzen, aurrikusten ere, nik uste dut bizioarekin ere jakinda arazoa hor zegoela, arazoari irtenbide bat eman bar zitzaiola. Bai, gu pozi gaude egindako lanarekin. Azkenean, orain dela 10 urte lehen esan duan bezala, hasitako lanak ere fruituak eman zituelako eta ahal izan genuelako lan hori ere probestu eta negoziaketetan indarra egin, batez ere 2020ko aurrekontuetan, 5 milioi eta piko planteatu genitun alarde eremuan, 10 etxe bizitza gehiago alokairuan egiteko, gero beste negoziazio desberdinetan ere lortu dugulako, San Miguelanak desblokeatzea lortu genuen ere negoziazio batean, Lucas de Berroan ere planteamentua egin genuen, eta orain hemen dago, ez? Planean udal gobernuak eskaintzen duen planean, immigrazio eraikinan ere hor guk ere negoziatu genuen.
Ara, beraz, Oihana Brionese datuen atzean nola nahi ere gordetzen den errealitatearekin kezkaturik azaldu da, 3143 lagun daude, esan bezala etxe bizitza publiko baten esperoan, horietatik 2700 alokairu soziala eskatuz. Eskaera pertsona batek egiten badu ere, haien atzean zenbat senide dauden neurtzea zaila da, baina ziur dago milaka eta milaka irundar izango direla prekarioan bizi direnak, gazteak gurasoekin, hala heldu eta familia asko en kasuan, ordaindu ezin dezaketen alokairu pribatu garesti bati aurre egin beharretan. Hortaz, 3 urtetan 1000 etxe bizitza berri eraikitzeaz gain, plan integrala ezinbestekoa dela dio, alokairurako laguntzak, etxe zarrak berritzeko eta bereziki utxik dauden etxe bizitzak alokairu merkatura atera daitezen ere, etxe bizitza utxen diagnostiko ura ere EH Bilduk eskatu zuen.
Txostenean jasotzen dutena da 1000 gora daudela gutxera, 1000 pixka pasatxo. Ez daude katalogatuak oraindik etxe huts bezala, ze hor irizpide batzuk bete behar dira, legeak ere jasotzen ditu salbuespen batzuk etxe huts bezala izendatzeko, izendapen hori emateko, badaude salbuespen batzuk. Baina guri duritzen zaigu hori badela aukera bat ere, hori badela bide bat, jorratu behar dena eta horrek ere behar duela aurrekontuetan bere islada, ze eskaintza falta badugu, aukera bada eraikitzea, parke publiko, alokairuzko parke publiko bat EH Bildutik defendatu dugu eta jarraituko dugu defendatzen, orain beste etxe gehiago ere bilatu behar dira.
Bai.
Gainera kontutan izan da, ere hor badago diagnostikoan aipatzen den gauza deigarri bada dana, bakarrik gure etxebizitzen 120% dago lau pertsonatik gora bizigera lau pertsonatik gora bakarrik 120 etxeetan. Pertsona bakarra bizi da, etxe gehienetan. Bueno, adina ere gora joan da.
Hor sartzen da zaintza eredua ere.
Hori da, ordan etxe bizitza bada guk eskubide bezala ulertzen badugu, et ezin dela bizitza duin bat egin etxe bizitzari gabe, modu integral batean utzi behar diogu gai honi. Agerikoa da, errealitatea garbia da, eta gainera nik uste dut, entzuten ari gaituztenak badakitela errealitatea zein den, zen nik uste dut pertsona askok bizitzen ari dugula etxe bizitza arazo bezala. Arazo bat bihurtu zaigu azkeneko urteetan askori eta askori. Ulertzen dudala hilabetero estu bizitzea ez dela erresa. Orduan, bai, arrazoi eman digu, azkenean orainak arrazoi eman digu guk hainbeste urteetan planteatu dugunari, orain egin behar duguna da arduraz jokatu eta jarraitu gai hau lantzen, eta jarraitu mai gainean soluzioa jartzen, eta bide berriak bultzatzen orain arte egin dugun bezala, eta guk behintzat jarraituko dugu EH Bildutik.
Ara, beraz, balkarrizketa oso antxetamedia.eusen duzuten zu gai. Hondarribian aldiz, Nestor Basterretxearen filmografia ikusi eta ezagutzeko ziklo antolatu dute. Artistaren jaiotzaren mendeurreneko omenaldiekin jarraituz, Nestor Basterretxea zinema mugan, ziklo hasi zen atzo, kulturetxean. Operazio Natxe, Alkezar eta Jaitzubiko baserrian, senidek topatu zuten Super 8 zinta batean, sintitulo, labur metrai argitara eta gabea ere proiektatu zuten. Urrengo bi ostegunetan, Amalur filma eta Irungo Oteiza Basterretxea taileretxean egin nahi den Mugalur proiektuaz hausnartzeko. Aukera emango dute era berean, aurriaren 10ean eta 17ean izango da. Jorge Oteiza Fundazioa eta Punto de Vista festivalak egina duen Basterretxearen ikusentzunezko obrari hurbilketa da Hondarribira ekarri dutena, Nestor Basterretxeak eta Fernando Larrukertek 1963an Frontera Films ekoiztetxea Irunen sortu eta euskal kultura garaikidearen ikur bilakatu ziren lanak aztertu eta gizarteratzeko asmotan. Telmo Basterretxea zinemagile eta artistaren bilobak dioen ez aldiz, Aitona zinemagile frustratua zen, baina bere ondarea, hortxe, utzia du.
Bai, bueno, zinema intza, bueno, ez dakit, agian, bueno, nik zinema ikasi nuen, eta nik proposatu nuen, adibidez, politi izango litzatekela, olako ziklo bat egitea, eta egia da ere bai, Punto de Vista jaialdiak ja, egitarau hau ja eginda zeukan. Orduan, esan genuen, politia izango zen hemen Hondarribin hau ekartzea, baina honekin batera ere bai, beste lan batzuk ere ekartzea. Zinema Aitonak beti esaten zuen, bueno, bera atrebituko naiz esatera, baina nik esango nuke zinemagile frustratua zela, bai, imaginatu, Amalurra egin zuen, osea, esan ez, baina berari, bera bai esaten zuen zinema zela, arte guztiak batuko zituen edo batul zitzazkeen zera bat, arte bat, ez? Aitona oso konpulsiboa zen eta berak pelikula bat egitea kristona kostatzen du, urte asko dira hasiera hasten zerenetik bukatzen duzuenen arte, eta Aitonak pazientzia hori ez zeukan, baina dena den bai zinemagile frustratu bat zela esan dut, baina badago zinea esan rodatu edo egin zuen zinema eta gero egin ez zuen zinema eta urte eguneko mendeurren honetan ikusi ahal izan da Artium Museoak jaso ditu horrelako artxibo pilo bat, eta bertan agertu dira gidoiak, storyboardak, osea, egin zituen lan pilo bat, osea, que bueno, zinemagile frustratua bai, baina zinemarekin jarraitu zuen hil arte.
Ara, beraz, atzokoaren ondotik, urrengo itzordua, itxasetxean izango da, urriaren 10ean, Amalur, filmaren proiekzioarekin arratsaldeko 7etan. Azken egun aldiz, hausnarketarako eta etorkizuneko proiektu hori, aztertzeko, hain justu Oteiza Basterretxea taileretxeari buruzkoa. Bestelako deialdietan, Hondarribian gogoratu bihar bertako produktuaren astearen azoka, ospatuko dutela San Pedro kalean. Eta Irunen aldiz, auzoak bizi berritu nahian dabiltza kulturaren bitartez eta auzoelkarte galdegin da kultura dezentralizatzeko helburuarekin kultura auzoetan ekimena antolatu dute. Iazko udala aurrekontu parte hartzaileei esker ari dira auzo auzo hitzorduak antolatzen eta bihar larunbatarekin Elitxun eta Gaingainean parkean antzerkia, abesbatzak, dantza eta selekta estepiren emanaldiekin borobilduko dute arratsaldea. Irungo Larreaundi Olaberria eta Elitxu auzoelkartek indarrak batu dituzte ekimen honetarako Mikel Valero Larreaundi Olaberria auzoelkarteko kidea.
Hori da, aurrekontu parte hartzaileetan proposamen bat atera zen ekimen kulturalak auzoetara zabaltzeko. Hor nik uste du dagoela idei oso interesgarri bat, badela pixkat Irun bere auzoek osatzen dutela, auzo bizitza oso garrantzitsua dela eta komunitatea hitz egiten dugun garai honetan komunitate indartzeko espazio bereziki interesgarria badirela auzoak eta kultura beste gauza hainbat gauza bezala, ez, baina kultura ere bai ba deszentralizatu behar dela eta auzoetan kultural ekimenak eskaintzeko aukerak eman. Orduan iazko aurrekontu parte hartzaileen prozesu horretan aurrekontu bat onartu zen auzoetan kultura ekimenak antolatzeko eta auzoelkarte bakoitza antolatu da pixkat hortikan aurrekontu banaketa batekin partida orokor horretatik bakoitzak nahi zituen ekimenak antolatzeko. Eta gure kasuan Elitxuko auzoelkarteekin batera antolatzen dugu urriak 5an larunbat hontan gainganean parkeaneko ekitaldi hori.
Ara beraz, arratsaldeko 5erdietan aurretik Elitxu auzoelkartean iga abesbatzaren emanaldi izango da, gainganean parkean gero, 6ak eta 4 denetatik aurrera pausoka dantza eskola, patata tropika lantzerki taldea, ametsa txiki abesbatza eta selekta estepi esan bezala, eguraldi txarra egingo balu eguzkitza ikastetxean egingo lukete, baina badirudi, errespetatuko duela. Eta auzoa ez ezik bihotzak bizi berritzeko, ere Urruñako Bakalau elkarteak antolatuta 22. Euskal Kantu ikastaroetan parte hartzeko deia luzatu dute pausuko saia ostatuan, asteazkenetan arratsaldeko 5etan biltzen dira urtero bezala bi astean behin. Beinat Elizondo pausuko saia ostatuko nagusiak aipatu digu Urruñatik, Hondarribitik, Irundik, Hendaitik ere bidasotaranitz biltzen bituela eta kantu tailer baino kantu terapia dela egiten dutena.
Bai, bez, ez dakit zenbakaren urtea den, igual 22, hemen kantu zahar eta ezain zahar ikasketak badire, azteskenetan, 15etik, eta aurten ere, ja hasiko dugu beste urte berri bat, hor, urriak 9, 8etan, hori da, eta 8an, 9an, eta 23an posible izango du jendeak apuntatzea. Biak 8etan izango die, zezkena. Saiari bizia ematen dio, eta etortzen denak, guk deitzen dugu hori, kantu terapia. Eta oso beharrezkoa dute, berek egaten dute, hori etxetik ateratzea, telebista hortaik, eta kantu zahak ikastea. Umore onian.